У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Олена Радкевич. Основні події дня. Владимир Путін пообіцяв, що «Газпрому» зновить поставки газу у Європу праз Україну після того, коли за транзитом російського газу почнуть ефективно сачыць незалежні назіральники. Чакається, що поставки відновяться 13 студзеня раніцы. Предпримальники не вийшли на акцію протесту на Кастрычніцкую площу у Мінську. У Барановичах на площі собралося каля 30 предпримальників. Організатори розлічували на більшу кількість. Міліція Мінського району спинила розслідування справи об вандалізмі у Куропатах. Гэтыя ды іншыя теми після випуску новинок.
У ефірі «Свобода». З празкай студії вас вітає Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Еўразвяз спадзяецца, што пастаўкі расійскага газу ў Еўропу праз Украіну адновяцца ў аўторак раніцай. Пра гэта заявіў еўракамісар Андрыс Піпгалс пасля падпісання ў Брусэлі пагаднення аб місіі назіральнікаў за транзытам. Сёння выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду зацвердзіла выдзяленне Беларусі крэдыту 2 мільярдаў 460 мільёнаў даляраў. 788 мільёнаў даляраў будуць выдзеленыя адразу. Астатнія грошы будуць давацца штоквартальна. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш на сваёй апошняй прэсавай канферэнцыі пацвердзіў, што найбольшая небяспека, якая чакае яго пераемніка Барака Абаму, гэта магчымыя тэрарыстычныя напады на амерыканскую тэрыторыю. Джордж Буш таксама сёння заявіў, што ўстойлівае перамір'е ў Газе можа быць дасягнута толькі, калі Хамас спыніць ракетныя абстрэлы Ізраілю. Гэта быў выпуск навінаў. У празкай студыі Стасі Вашкевіч.
Працягваем навіны ў празкай студыі Юры Дракахруст. Іранскія ўлады заклікалі абранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму не вылучаць супраць Ірану неабгрунтаваных абвінавачванняў. Размова ідзе пра перасцярогі ЗША на конт іранскай ядзернай праграмы. Вашынгтон неаднойчы сцвярджаў, што Іран імкнецца распрацоўваць ядзерную зброю. Барак Абама, які зойме пасаду прэзідэнта ЗША 20 студзеня, заяўляе, што ён разглядае Іран як пагрозу, аднак ён аддае перавагу дыялогу з Тэгераном. У Багдадзе сёння ў выніку тэрарыстычных нападаў 7 чалавек былі забіты і больш за 30 параненыя. Бомбавыя напады былі скіраваныя на іранскіх вайскоўцаў і супрацоўнікаў сілаў бяспекі. Каля 250 чалавек застаюцца зніклымі без вестак пасля таго, як суткі таму падчас шторму паром перакуліўся ў моры ў 50 кіламетрах ад інданезійскай выспы Сулавесі. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз перадача празкі акцэнт. У чым прычыны цяперашняга расійска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзыту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце? Якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўразвязу? Над гэтымі тэмамі ў празкім акцэнце разважаюць. З Мінску палітолог Андрей Фёдоров, з Москвы аглядальнік часопісу The New Times Вадзім Дубноў, з Києву аналітик Віталь Портніков. Вядзе перадачу Юрий Дракахруст.
Новый год пачаўся з расійска-украінскай газавай вайны. Дэжавю, всё як 3 гады таму. Але сёлета канфлікт больш працяглы, больш жорсткі, са значна большымі наступствамі для краінаў Еўропы, якая аказалася закладнікам спрэчкі ўсходніх славянаў. І вось тут знікае пытанне агульнага характару. З аднымі краінамі Еўразвязу Расія мае добрыя стасункі, з іншымі, ну, напрыклад, з Польшай, з Эстоніяй, вельмі напружаныя. Але з усімі наконт газавых паставак неяк дамаўляюцца на працягу году, прычым дамаўляюцца ціха і без публічных скандалаў. У той жа час, як з Украінай, з якой адносіны ў Расіі складаныя, гэтак і з бліжэйшым саюзнікам, з Беларусю, кожны год перамовы пра газавую цану – гэта скандал з удзелам першых асобаў. Ну, чаму? Чаму, скажам, Эстонія і Польша могуць дамаўляцца з Расіяй без скандалаў, а Беларусі і Украіна абавязкова дамаўляюцца са скандалам, а часам, як сёлета, напрыклад, Украіна і не дамаўляюцца. Віталій, як вы мяркуеце?
Канфлікт відбувся між Расіяю і Україною, пов'язаний із ситуацією, яка виникла навколо схеми постачання російського газу в Україну. Я нагадаю, що саме 1 січня 2009 року мала бути здійснена схема без посередника, про що домовилися прем'єр-міністри Російської Федерації України Володимир Путін і Юлія Тимошенко. А що означає без посередника? Це без фірми «Росукренерго», яка невдовзі після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах в Україні стала монополістом у постачанні центральноазійського газу в Україну. Це означало, що нова українська влада, яка фактично зруйнувала корпоративну схему постачання часів Леоніда Кучми, погодилася на іншу корпоративну схему, яка дозволяла враховувати не тільки державні, не тільки корпоративні, але й, можна сказати, приватні інтереси. Тому що, як відомо, тоді засновниками «Росукренерго» із російського, із українського боку були приватні особи, провідні менеджери «Газпрому» і люди так чи інакше пов'язані з паливно-енергетичним бізнесом. І ось зараз ця схема руйнується. А сили, які зацікавлені у продовженні отримання доходів від постачання газу, вони починають думати про те, що треба або цю схему зберігти, або створити таку схему, яка і надалі дозволить їм отримувати прибутки. Мені здається, що це головна мотивація, навіть не політична, навіть не економічна з точки зору інтересів «Газпрому», а така, яка взагалі визначає всі дії пострадянських еліт. Це наші гроші. І заради того, щоб отримати зайвий мільйон чи мільярд доларів на свій рахунок, я готовий заморозити Європу, я готовий перервати постачання газу в Україну і транзит через неї. Тобто можна будь-що. А все інше – це балачки, які розповідають європейцям, щоб вони не усвідомлювали, що вони мають справу не з державами Російської Федерації України, а з корпораціями Російської Федерації України.
Андрій Федоров, ну, ось Віталь намалював такую доволі своєособливу схему відносинів, але у відносинах поміж Білоруссю і Росією, здається, схеми, може бути, на перший погляд, по меншій мірі, більш прозристі. Усе ж таки, тут нема посередників, гандлюють навпрост Белтрансгаз і Газпром, але ось я нагадаю, 2003 год, скандал, так само действовал в листопаде, погроза спынения поставок. 2004 год, великий скандал, так и спынение поставок. А в 2007 годе грымнула нафтовая война, потом с середины 2007 года и снова скандал, Газпром припыняет поставки газу у Беларусь, тому что Беларусь не платит. И вот у сёлетний, в 2009 год, першиню, до речи, за шмат годов, Беларусь увайшла в огуле без, по меньшей мере, публично обвешанной цены на газ. Тем не менее, газ идет, и навод транзитом идет у Европу у больших померах, чем меркавалася. Поводле версии Виталя, тут все у специфики Украины. Але коли мы говорим про Россию и Беларусь, тут так само высветляется море проблем.
Почему у России с европейскими краинами, с былыми постсоветскими краинами и советскими республиками складываются крыху иншие относины? Ну, мне подается, что опошним часом, вось после, сдается, польско-российского мясного конфликта, Россия уже больше не рызыкуе уступать в экономичные спрэчкі з той ці іншай краіны еўразвязу. Да гэтага іх было шмат, там і латвійскія шпроты, і эстонская нейкая рыба, там і гэтак далей. Пасля гэтага ўжо не, бо зараз еўразвяз выступае фактычна там, ну, можа, з нейкімі папраўкамі, але адзіным фронтам. Калі ёсць дамова з Германіяй, тады Расія дамаўляецца з Польшчай, а Польшча атрымлівае той же самы кошт за мінусам кошту транзита газу. А вот что тычется Беларуси и Украины, то мне подается, я все, что с Виталием бы не совсем погодился, тут еще значный уплыв оказывает и политика. Ну, глядите сами, коли бы была чистая экономика, как ствержая Газпром, значит, кошт был бы повинен быть прикладно однольковый. Ну, розница там только за отлеглости. А что мы бачим? У Беларуси в минулом годе было где-то 130 доляров, у Украины 180, у Молдовы 280, у Армении 110. Якое ж тут, пробачте, экономичный подыход. Это, на мой погляд, такая чистая политика.
Вадим, а який у вас погляд, який ваш отказ? Чому з іншими країнами все ж таки неяк спокойно, тихо, на протягу году домовляються, а тут амаль кожний год великая битва?
Ну, я частично согласен с Виталием, потому что, когда мы говорим о корпоративных конфликтах, мы, конечно, должны в первую очередь понимать, что речь идет о каких-то личных интересах с каждой стороны. И здесь, конечно, между Украиной и Польшей есть очень много отличий. Во-первых, Польша и Эстония, которые вы назвали, это уже не свои, да, это уже европейские страны, и здесь спор ведется совершенно в другом жанре. А что касается Украины и Белоруссии, то это свои, да, вот это можно сказать, конечно, восточные славяне, а можно назвать внутривидовым конфликт, который в самой острой форме должен протекать. Но здесь дело же в том, что проходит конфликт между примерно одинаковыми системами управления, да, примерно одинаковыми стилями. Когда мы говорим об Украине и Белоруссии, то это наши ребята, это все очень похоже. Но дело не только в этом. Я бы не сказал, что это какой-то политический конфликт. Да, это в некотором смысле даже историософский конфликт, потому что что такое Украина и Белоруссия? Они должны были стать воплощением химерического проекта 90-х годов, с которых все начиналось. Непременная реинтеграция постсоветского пространства под знаком управления Россией. Ради этого проекта, в духе этого проекта, были прожиты все эти постсоветские годы. С самого начала было понятно, что это химера, да, что это миф, что ничего из этого выйти не может. Но именно Украина и именно Белоруссия должны были стать воплощениями. С этого должна была начаться эта интеграция. И, разумеется, это все лопнуло. Да, лопнуло довольно быстро. Практически сразу стало понятно, что ничего не будет. Но смириться с этим было невозможно, поскольку курс такой уже был изначально избран. И отказаться от этой химеры было невозможно. Все, что происходит дальше, кроме корпоративных интересов, кроме личных интересов, кроме банального воровства с обеих сторон, уже просто начинается наслоение каких-то психоаналитических вещей, да, абсолютно каких-то комплексов, которые уже можно исчислять не с точки зрения там, объемов газа, а исключительно с позиции политического психоанализа.
Ну, а зараз я пропоную крышечку поговорить про Беларусь, про ее роль в этом конфликте. Я нагадаю, что еще на приконце года шли такие вельми тяжкие, малоприемные перемовы, и вот у першиню за шмат годов Беларусь вошла в Новый год без официально обвешанной цены на газ. Хотя газ иде, и больше того, коли возник вот этот конфликт с Украиной, то были повеличенные поставки и про Белтрансгаз, у Европу и праз Ямал Заходняя Европа. Что проигрывая и что набывая Беларусь от этого конфликта и от своей роли в им, хотя махчима и ускосной. Андрей.
Во-первых, безумовно, то, что кидается в очи, это повелишение транзиту и, отповедно, некие гроши за этот транзит. Правда, как наши экономисты подлечили, гроши не такие великие, 170-190 тысяч долларов на день, але они так само на дороге не валяются, и никто от них отмовляться не будет. Конечно, Беларусь не может никаким чином компенсовать транзит газа, який шел через Украину. То, что идея зараз про Беларусь, как поведомлялось, я прикинул, это не 9 миллиардов кубометров на год, про Украину могутность там на 140, насколько я памятаю, миллиардов. Другое, таки плюс для Беларуси, так само видовочный, это то, что у выпадку конфликту с Украиной Россия уже мне незручно конфликтовать с другим транзитером. Тому, максимы у передбачені гэтых падзеяў и такая больш мяккая позиция с боку России у адносінах до Беларуси была. Хоть, правда, мы не ведаем кошту на газ, сапраўды, як вы адзначылі. С другого боку, калі Беларусь сама так актыўна пропануе Россию, что вот давайте Украина там затык, а вы про нас давайте, як мага болей, мы готовы все робить, тогда, безумовно, с украинского боку могут быть для нас претензии. Главное в том, что конфликт этой ранее и позднее вырашится, и я думаю, что так, таких вот принциповых изменов и он на белорусско-российские отношения в оглядной будущей не унесе.
Вадим, а як вы лічыце, тут больш Беларусь прыдбае ці больш згубіць? Наколькі вам падаецца такая імаверная версія, што насамрэч та цана газу ўжо вядомая бакам, але яна не агучвалася менавіта з перспектывы расійска-украінскай газавай вайны?
Конечно, стороны за стороны знают все, о чем они договорились, естественно. И это одна из проблем, да, потому что то, что является публичной стороной этих переговоров, и то, что происходит в кулуарах, это абсолютно разные переговоры, разные результаты, разные цифры. Мы не знаем, о чем договорились Минск и Москва по поводу цены, хотя они, наверное, договорились о каких-то, возможно, о какой-то динамике, да, в течение года. Что-то должно быть чем-то обусловлено, какими-то политическими соображениями, возможно. Но, тем не менее, сейчас эта позиция всех устраивает. Возможно, более или менее удачно. удачный ход переговоров с Москвой у Лукашенко был обусловлен именно проблемой Украины. Да, возможно, действительно прав Андрей в том, что не хочется ссориться с другим транзистором, когда у тебя такие проблемы с первым. Но я не стал бы говорить о каких-то выигрышах или проигрышах Беларуси именно в контексте этого конфликта. Именно в контексте газа. Не так много Беларуси получает транзит, и не так много она получает каких-то чисто денежных, я намеренно не использую слово экономических, да, а каких-то коммерческих интересов. Здесь я думаю, что Лукашенко играет другую игру, и вот он, безусловно, выигрывает в том, что позиции России в Европе ослаблены. И мы знаем, что Лукашенко в этом смысле очень маневрен. Он очень точно и очень тонко чувствует вот эту конъюнктуру отношений России и Европы, чтобы найти себе в них соответствующее место, как это было во время конфликта России с Грузией. Особенно в ткани той игры, которую он затеял в конце 2008 года по сближению с Западом. И сейчас у него просто появляется некое новое окно возможностей, которое он, безусловно, будет использовать. И это, безусловно, выигрыш для Лукашенко.
Передачу «Праский акцент» с уделом Андрея Федорова, Вадима Дубнова, Виталя Портникова и Юрия Дракохруста мы протягнем после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Владимир Путин пообещал, что «Газпрому» зновит поставки газу Европу про Украину после того, как за транзитом российского газу почнут эффективно сочить незалежные назиральники. Чекается, что поставки одновятся 13 студеня раницы. Предпринимальники не вышли на акцию протесту на Кастрычницкую площадь у Менску. Ранее поведомлялось, что они собираются митинговать супрать указу номер 703. У Барановичах на площади Ленина собралось около 30 предпринимальников. Организаторы различивали на большую колькость. Милиция Менского района спынила расследование справы об вандализме у Куропатах. На Шкловском заводе газетной паперы не стоит рабочих. Каб выправить ситуацию, облвыканкам пропонуя накировывать туду людей с предприемства в Могилеву. Наместник керуника Солигорской филии Молодого фронту Иван Шила признаны придатным до войсковой службы. У военкомат его отвезли под конвоем. Мы протягнем после короткой обвестки.
Забродзе не просто эпицентр першей сусветной. Лек супраць скамянення сучасных сэрцаў. Гаворыць сябра Саюза мастакоў спадар Титович. Борис Борисович 33 гады таму пачаў свае гістарычныя доследы збірання знаходак ды ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў першай сусветнай, што доўжыліся тут 3 гады. Мае падарожжа ў Забродзе, што на Вілейшчыне.
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Расійска-украінскі газавы канфлікт абмяркоўваюць з Менску палітолях Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Віталь, як вам бачыцца роля Беларусі ў гэтым канфлікце? Што яна выграе, што яна прыграе?
Для Олександра Лукашенка дійсно досить важливим було вирішити проблему газопостачання Білорусі і при цьому не йти на якісь значні поступки Москві. Ми не знаємо, наскільки йому це вдалося до кінця. Це величезне питання. Однак разом із цим є очевидним, що в Росії усвідомлювали, що конфлікт з Україною буде. Я нагадаю, що перший такий конфлікт відбувся ще в середині цього року і вже міг переконати обидві сторони, що їм варто готуватися до складного нового. І в цій ситуації ставити Олександру Лукашенку якісь такі умови, з якими він не міг би погодитися, це, звичайно, серйозна проблема. Я думаю, що він це усвідомлював, і він дійсно маневрував, і він дійсно намагався зробити все можливе, щоб не піти на якісь такі вже очевидні поступки Росії, і разом із цим зберігти можливість постачання газу через Білорусь. Сьогодні Росія, очевидно, не може з Лукашенком серйозно сваритися. Вона і так знаходиться в ситуації, я сказав, досить складній з точки зору іміджу «Газпрому» в світі. Якщо ще кілька днів не буде йти газ до Європи, очевидно, що «Газпром» опиниться перед варіантом судових процесів і процесів, які він програє, і, можливо, будуть його активи на Заході заарештовані внаслідок того, що він відмовиться сплачувати по рахунках, тому що сплатити по рахункам – це визнати, що Росія, не Україна, винна у тому, що не постачався газ в Європі, тощо. І в цій ситуації ще й з Білорусією сваритися, щоб взагалі газ до Європи не йшов, це дійсно величезне питання. Однак, чи готові росіяни до цього чи ні, я думаю, що теж готові. Це теж треба усвідомлювати, якщо буде більш-менш для них складна ситуація у взаєминах з Білорусією, а буде можливість постачати газ через Україну, чи вже не буде можливості, знаєте, внаслідок європейського втручання може ж виникнути прозора ситуація на кордоні з Україною. І залишиться непрозора ситуація тільки на кордоні з Білорусією. Колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касянов колись казав мені, що у нього був серйозний конфлікт із Володимиром Путіним, тому що він зрозумів, що Володимир Путін готовий заморозити Білорусь. І це був не жарт. Ну тепер ми бачимо, що російське керівництво спокійно готове заморозити Україну. І якщо ці люди готові заморозити Україну, я вже не кажу там про з політичних міркувань, з міркування розпаду бабла не має значення. Вони готові. Для них це не проблема. Так вони будуть готові і заморозити Білорусь. І Олександр Лукашенко, я думаю, теж це усвідомлює. І тому для нього головне перечекати, щоб потім так чи інакше почати відпливати від цих людей, які готові його морозити.
Як і у 2006 році, але фактично більш жорстко, транзит газу праз Україну фактично спинився. Першые дни после Нового года ён резко скоротился, а, здаецца, з серады ён спынился на агул, и у шмат яких краинах Европы, асабліва на Балканах, ну, узнікло просто надзвычайнае становище. Так вось, на ваш погляд, у чым тут, якая тут была логіка вось гэтых варагуючых бакоў? Усе ж разумеюць, што гэта велізарныя, каласальныя репутацыйныя страты. Причым магчыма страты таго, хто, скажам, гэтым вінаваты, а гэта раней ці пазней высветліцца, ці страты на агул, што еўрапейцы проста не будуць разбірацца, хто там вінаваты, а проста будуць у іх вачах дыскрэдытаваны абодва бакі незалежна ад іх віны. І вось чаму яны фактычна свядома ідуць на гэта. Ці ў гэтым наадварот менавіта і разлік паказаць Еўропе, што, ребята, вы ад нашых разборак залежыце. Віталь.
Коли ми про це все говоримо, ми, я думаю, користуємося однією логікою, а люди, які ухвалюють рішення, інші. Я кілька разів під час нашої розмови чув досить серйозний і солідний аналіз колег, які говорили про те, чому було б вони Росія робила так, а Україна так, і це все абсолютно правильно. Однак правильно, якщо виходити з точки зору, я б сказав, такого серйозного політичного аналізу чи економічного. Тому що колеги, вони спеціалісти з цих питань, і вони так аналізують життя. А люди, які сидять в високих кабінетах в Москві чи Києві і ухвалюють рішення, вони спеціалісти зовсім з інших питань. Вони не політичні діячі, вони не політичні аналітики, вони навіть не менеджери. Ми маємо це усвідомлювати. Це може прикро звучить, це може неприємно звучить, але це такий факт. Тому що вважати менеджерами людей, які просто, мовно кажучи, на протязі останніх 8 років тупо розпилювали гроші в Росії від нафти і газу, в Україні від металу і транзиту, це значить скомпрометувати саму професію менеджера. І от зараз ми просто зустрічаємося з ситуацією, коли треба дійсно ухвалювати серйозні принципові рішення. Це факт. А люди ці примітивні, ну це також факт. Тому я думаю, що російський розрахунок, скажімо, був досить простий. Якщо ми зупинимо транзит через Україну, Європа буде ображена на Київ і буде наполягати на тому, щоб Україна погодилася на наші умови. Умови, речі, якщо ви не бажаєте з нами ділити гроші, мерзотники, так ми вам створимо таку ситуацію, коли і грошей у вас не буде, і платити ви нам будете повною ціною. Які хитрі накопичили собі газ у сховищах, і тепер думаєте, що можете не погоджуватися на наші умови, а ми на вас, ваших улюблених європейців, начнемо, подивимося, як ви їм розкажете про наші з вами теревені. Адже ви знаєте, що коли європейська делегація прибула до першого віце-прем'єра України і попросила показати контракти про російсько-українські домовленості щодо газу, бо їм було в Києві відмовлено. Я думаю, що з українського боку теж були такі міркування. Якщо ви не хочете, знаю, погоджуватися і хочете знищити нашу економіку, чорта з них два. Ми вже, значить, заробили стільки, скільки вистачить нам, і нашим дітям, і нашим внукам, і нашим правнукам. А хай тепер європейці побачать, які ви ідіоти. Хай вони до вас приїдуть, хай вони попросять ваші документи, І от подивимося, що буде, якщо виявиться, що ви практично перед ними голі з вашими цими лондонськими будинками, фірмами, рахунками, тощо, тощо. Це могло бути два такі розрахунки, хоча я чесно кажу, що думаю, що російські розрахунки, російська дія тут була набагато більш, я б сказав, сильнішою дієвішою, ніж українська. Тому що українці швидше за все тільки захищалися. Вони знали, що їх будуть намагатися приперти до стінки в січні. Вони накопичували газ у сховищах, щоб не погоджуватися на російські умови 1 січня. Але я думаю, що 5, 6, 7 вони вже були б на все згодні, якщо б їм запропонували ціну, яка б дозволила їм так чи інакше спокійно виглядати в очах власного населення і задовольнила інтереси певних сил тут. А цього не сталося. Вони зрозуміли, що Росія готова йти до кінця, тобто видавати їх європейцям. Ну і тоді вони вирішили, що вони можуть видати росіян європейцям.
Вадим, а наскільки ви згодні з такою трактовкою ось гетого чинника, що фактично ці обидва боки, ці один бок утягнув Європу і заморозив Європу у виніку свого конфлікту?
Ну, с моей точки зрения, о репутации ни та, ни другая сторона не думали. Потому что, на самом деле, то, что сейчас происходит, это результат такого домашнего анализа партии, который был проводился, думаю, всю осень и весь год, как минимум последние полгода. Потому что, в принципе, все это можно было решать спокойно между собой задолго до 1 января. Но обе стороны сознательно перевели партию в такой острый эндшпиль, именно для того, чтобы довести до предела ситуацию. Да, вот в рамках этого предела каждый из них тактически для себя считал, что там может быть выиграть. Исходя из тех позиций, о которых мы уже говорили, из пиаровских позиций. Поэтому мы видим такое острое продолжение, которое входит в планы и тех, и других, а здесь не до репутации. При этом мы видим, что, в общем, довольно формально и не очень убедительным пытаются быть обе стороны в своей пропагандистской деятельности в Европе. Они как бы отыгрывают свои давние программы, не принося ничего нового. И это, в общем, понятно, потому что Украина действительно защищается. Она избрала такой показательно защитный вариант. А Россия, вот мы уже говорили о том, что происходило 3 года назад, тоже 1 января, а сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация после августовской войны в Грузии. И я бы не стал их совсем уж так прямо сравнивать, но это некий новый стиль. Я не принадлежу к тем, кто считает, что Россия загодя готовилась к августу в Грузии. Думаю, что это было сиюминутное решение, но оно было достаточно органично. Московского руководство, с моей точки зрения, поверило собственным уверениям в своей невиданной силе, в том, что оно очень здорово укрепилось, и оно решило, что вот ударим, да, вот будем теперь вести себя так. И этот августский стиль был очень-очень показательным сейчас. Значит, если 3 года назад все-таки Россия предпочитала, ну, каким-то образом все-таки о своей репутации заботиться, да, вот что-то еще с этой точки зрения делать, сейчас для Москвы репутация не стоит на первом месте и на втором тоже. Сейчас, если говорить об этой самой репутации, мы разыгрываем имидж сильного игрока, который ведет себя так, как положено супердержаве, мы будем диктовать. Не думаю, что как-то уж точно было просчитано все распределение ролей и действий там, до середины, до конца января. И вообще, ну вот теперь в критической ситуации Кремль, премьерский Кремль, скажем так, да, Кремль будет вести себя именно так, в любой критической ситуации. Пока он не проигрывает. Он не считает, что он проигрывает. Он считает, что он ведет активную игру, что он принимает решения, хотя на самом деле ни игры, ни решений здесь никаких нету. Но тем не менее, этот стиль сейчас возобладал второй раз за последние полгода со всеми последствиями для репутации, о которой Кремль уже может не думать.
У передачі «Праскі акцент» удзельнічалі з Менску політолог Андрей Фёдоров, з Москвы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадзім Дубнов, з Києва аналітик Віталь Портніков. Вёў передачу Юрий Дракахруст. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів. Белорусских студентов, яких цікавит заходняя высшая эдукация, славянские краины у развязу приваблюют с культурной и мовной близкостью. Черговые стипендии для белорусов в Чехии пропонуют Международный Вишеградский фонд и Чешское Министерство праці и социальных справ. Плюсы и минусы чешских программ, порады от белорусских студентов с чешским досвідом. У новой передачи «Белорусская замежжа».
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі.
першая паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.
У эфіры «Свабода». У Менску 23:30 у Праскай студыі далей Стасі Вашкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня ў Беларусі. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. У Баранавічах на плошчы Леніна сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Міліцыя Менскага раёну спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. У фальшывых улётках, распаўсюджаных у Астраўцы, да ўдзелу ў пратэстах супраць АЭС запрашаюцца прадстаўнікі секс-меншасцяў. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, аблвыканкам прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілёву. Белавецкая пушча, рака Дняпро і возера Нарэч увайшлі ў лік намінантаў на званне аднаго з 7 прыродных цудаў свету. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Еўразвяз спадзяецца, што пастаўкі расійскага газу ў Еўропу праз Украіну адновяцца ў аўторак раніцай. Пра гэта заявіў еўракамісар Андрыс Піпгалс пасля падпісання ў Брусэлі пагаднення аб місіі назіральнікаў за транзытам. Раней Масква адмаўлялася аднавіць пастаўкі з прычыны таго, што ўкраінскі бок падпісаў пагадненне аб міжнародным назіранні за транзытам з агаворкамі. Сёння стала вядома, што ўкраінскі бок ізноў падпісаў дакумент ужо без агаворак. Сёння выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду зацвердзіла выдзяленне Беларусі крэдыту 2 мільярдаў 460 мільёнаў даляраў. 788 мільёнаў даляраў будуць выдзелены адразу, астатнія грошы будуць давацца штоквартальна. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш на сваёй апошняй прэсавай канферэнцыі папярэдзіў, што найбольшая небяспека, якая чакае яго пераемніка Барака Абаму, гэта магчымыя тэрарыстычныя напады на амерыканскую тэрыторыю. Буш таксама нагадаў, што Паўночная Карэя і Іран па-ранейшаму застаюцца небяспечнымі дзяржавамі. Іранскія ўлады заклікалі абранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму не вылучаць супраць Ірану неабгрунтаваных абвінавачванняў. Размова ідзе пра перасцярогі ЗША наконт іранскай ядзернай праграмы. Абраны віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден сёння сустрэўся ў Багдадзе з прэзідэнтам Іраку Джалалам Табабіні. Раней Байден наведаў Афганістан і Пакістан. У Афганістане Байден абяцаў амерыканскую падтрымку ў барацьбе афганскага ўраду супраць тэрарызму, наркотыкаў і карупцыі. У Багдадзе сёння ў выніку тэрарыстычных нападаў 7 чалавек былі забітыя і больш за 30 параненыя. Бомбавыя напады былі скіраваныя на іракскіх вайскоўцаў і супрацоўнікаў сілаў бяспекі. Гэта быў выпуск навінаў у Праскай студыі «Свабоды» Стась Івашкевіч.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 152-й выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку пра зместы сённяшняй перадачы. 2008 год на айчынным кніжным рынку азначыўся стварэннем новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы», пра дзейнасць якога раскажа намеснік дырэктара Міхась Башура. У поле зроку крытыка Міхася Тычыны трапяць выбраныя творы пісьменнікаў, загінулых у часы сталінскага тэрору. Пад назвай «Расстраляная літаратура» кніга выйшла ў серыі «Беларускі кнігазборы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Геннадзь Бураўкін. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 2008 год на айчынным кніжным рынку азначыўся стварэннем новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы». Летась у ім было выдадзена 11 кніг сучасных беларускіх пісьменнікаў. Пра выдавецкія пляны ды пошукі новых літаратурных імёнаў Валянціне Аксак распавёў намеснік дырэктара новага выдавецтва Міхась Башура.
Спадар Міхась, як вы ў цэлым ацэньваеце першы год? працы вашага новага выдавецтва Галіяфы.
Асабіста я ацэньваю не вельмі добра, таму што у загашніку выдавецтва вельмі шмат розных рукапісаў, якія мы маглі б ўжо выдаць. Але адзіная праблема – гэта грошы. Па ацэнцы людзей старонніх, яны кажуць, што вельмі добра для маладога выдавецтва, якое працуе ўсяго там нават не год, хоць мы зарэгістраваны год, а працуем мы па сутнасці з красавіка месяца, калі атрымалі ліцэнзію.
А ці спрабавалі вы параўнаць колькасць выдадзеных кніжак у Галіяфах, скажам, з дзяржаўным выдавецтвам мастацкая літаратура?
Справа нават не ў колькасці кніжак. У першую чаргу мы арыентуемся на якасць кніжак, таму што мы зарыентаваны ўсё ж такі на беларускамоўную літаратуру і на якасную літаратуру. Па нашаму меркаванню, нашыя кніжкі цікавыя і вартыя таго, каб іх чыталі людзі. Стараемся шукаць нешта новае, тое, чаго не было ўвогуле на Беларусі. Можна лічыць знаходкай Алексея Толстога. Мы выдалі яго раман «Бег». У нас зараз рыхтуецца яшчэ адзін яго раман «Мінакі». Вось гэта можна лічыць знаходкай.
А як чытачы рэагуюць на вашы кнігі? Рэагуюць, так скажам, сваёй кішэняй? Наколькі запатрабаваныя кнігі ў кнігарнях?
Кнігі запатрабаваныя, але не вельмі добра. Складанасць у тым, што ёсць пэўныя праблемы з рэкламай гэтых выданняў. Гэта і наша недапрацоўка, але вось, калі ўдаецца добра прарэкламаваць выданне, напрыклад, того ж Алексея Толстога, пра выхад гэтай кніжкі ведалі задоўга яшчэ да таго, як яна выйшла. І мы потым прывозілі ў крамы кнігі і нам казалі: "Вось, нарэшце вы прывезлі Алексея Толстога, а то ўжо людзі пытаюцца, калі ён будзе".
У вас ёсць магчымасць прарэкламаваць бліжэйшыя вашыя выданні.
Увогуле, калі глабальна так паглядзець, у планах выдавецтва каля 200 кніжак. На бліжэйшыя 2 гады каля 40 кніжак. Што тычыцца бліжэйшай перспектывы, то у бліжэйшы час павінны выйсці 2 кніжкі. Гэта кніжка Пятра Васілеўскага, называецца «Рэтраспектыва». Гэта зборнік мастацказнаўчых артыкулаў. Другая кніжка Інесы Кур'ян, называецца на «Друкапісы». Гэта кніжка, прысвечаная друкапісам, якія выйшлі пад часы бумбамліта.
А скажыце, ці адчувае ваша выдавецтва нейкім чынам наяўнасць цэнзуры ў краіне?
На тых кніжках, якія мы выдалі, ніякай цэнзуры не было. Ну, мы стараемся самі нейкую ўнутраную цэнзуру рабіць. Напрыклад, каб аўтары не ўжывалі нейкія нецэнзурныя словы, нейкіх замяняць.
Нейкія ідэалагічныя органы цікавіліся вашай прадукцыяй?
Мы пакуль што мала працуем, і, відаць, яшчэ пакуль што слаба сябе зарэкамендавалі, каб намі цікавіліся нейкія органы, таму пакуль што, дзякуй Богу, не было. Можа, у нас просто ўзровень такі, што мы ўсё добра і якасна робім.
Міхасём Башурам, намеснікам дырэктара недзяржаўнага выдавецтва Галіяфы, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Расстраляная літаратура пад такой назвай у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў зборнік твораў пісьменнікаў, якія загінулі ў часы камуністычнага тэрору. Усяго ў кнізе 66 аўтараў, пачынаючы ад сябра першага савецкага ўраду Беларусі Фабіяна Шантэра, расстралянага бальшавікамі ў 1921 годзе, і заканчваючы Янкам Філістовічам, які быў прыгавораны да вышэйшай меры пакарання ў 1952. Слова крытыку Міхасю Тычыну.
Некалі ў фае дома літаратара на Фрунзе 5 наведвальніка спыняла мемарыяльная дошка са спісам беларускіх пісьменнікаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Потым яна перамясцілася ў бібліятэку. Бібліятэкі, кніжны фонд якой папаўнялі ў асноўным самі пісьменнікі, больш не існуе. Кнігі, многія ўнікальныя, або разрабавалі, або здалі ў макулатуру. Сёй той шкадуе, што Герастрат іх апярэдзіў. Герастратава слава абмінула і тых, хто нішчыў не толькі кнігі, рукапісы, архівы, але і саміх аўтараў. У біяграфічных урэзках, якія знаёмяць чытача з 66 пісьменнікамі, загубленымі карнымі органамі бальшавіцкай улады ў 20-50 гады мінулага стагоддзя, названа ўсяго адно імя следчага ката. Гэта лейтэнант Быхаўскі, які склаў обвинительное заключение по справе Кудель Качарота. Иншие сховались у теню кривавого Тарквемады, який недавно занял третье место в громадском опытании имя России, покинувши под такими же заключениями неразборливые подписы и сподеючися на магичное строго секретно и хранить вечно. Списы закатованных у продмове до книги Анатолия Сидоревича у шмат разов даўжэйшыя, чым тыя, якія змагла змясціць адна кніга, своеасаблівая анталогія беларускай літаратуры, ад якой засталіся асобныя ўражлівыя фрэскі і фрагменты. Нават спецыялістаў, якія займаюцца ўсё жыццё літаратурай і не па чутках ведаюць пра змрочныя 20-50-е, жахае бясконцы пералік імёнаў і прозвішчаў пісьменнікаў, якія апынуліся на адной гістарычнай пляцоўцы поруч, вялікія і малыя, таленавітыя і проста здольныя, класікі і пачаткоўцы. Усіх іх яднае агульны трагічны лёс, які укладваецца ў адной і той жа стандартнай фармулёўцы. Быў арыштаваны, пасаджаны ў турму, расстраляны. Розніца хіба толькі ў тым, што адны загубленыя ў 67 гадоў Александр Уласаў, 63 Владимир Самойла, 60 Францішак Аляхновіч, 58 Антон Луцкевич, 57 Язеп Лёсік, 55 Уладзіслаў Галубок, 54 Сымон Рак Міхайлоўскі, 50 Александр Цвікевіч, а другія у 21 Мікола Гваздоў, 25 Сергей Астрейка, 26 Юлі Таубін, 27 Алесь Салагуп і Янка Філістовіч, 28 Лукаш Калюга, Валеры Маракоў, 29 Міхась Багун, 30 Василь Каваль, 32 Алесь Дудар, 33 Янка Тумілович, 35 Уладзімір Хадыкаў, Паўлюк Шукайла і Сергей Дарожны. Усіх іх яднала тое, што яны любілі Беларусь, такую, якую засталі ў міх нараджэння, і такую, якую хацелі пакінуць пасля сябе. А мы, чытаючы іх вершы, апавяданні, п'есы, часткі паэм, фрагменты раманаў, філасофскую эсэістыку, лёгка можам уявіць тую Беларусь, якую мы страцілі, і страцілі назаўсёды, бо чалавечая асоба, пісьменніцкі талент, непаўторныя, неаднавімыя. Уладзімір Самойлаў філасофскім эсэ «Гэтым пераможам» стварыў аптымістычную праграму дзеяння, актуальную і сёння, цытую: «Прыватныя эгаізмы павінны быць ператвораны ў вышэйшыя інтарэсы самазахавання і самаразвіцця народа, як арганічнага цэлага. Новая барацьба вымагае і новая свядомасці, новага, больш моцнага і стойкага жыццёвага тыпу. Страшэнная небяспека, абвешчаная беларусам вайны да поўнага зніштажэння, вымагае усенароднага гераізму». Канец статы. Калі Александр Цвікевіч яшчэ ў 25-м годзе мінула стагоддзя сцвярджаў: «Мы можам быць зусім спакойнымі за сваю будучыню», то Францішак Аляхновіч ўжо ў 42-м годзе бачыў у будучым паноптыкуме аддзел «Савецкая інквізіцыя». Паміж гэтымі гадамі ляжыць чорная паласа, калі свядома і мэтанакіравана вынішчалася нацыянальная эліта. На змешчаных у кнізе фотаздымках уражвае контраст паміж светлымі абліччамі натхнёных сваёй гістарычнай місіяй прадстаўнікоў гэтай эліты і змрочнымі абліччамі вязняў архіпелага ГУЛАГ, якія прайшлі ўсе кругі бальшавіцкага пекла. Сама кніга «Расстраляная літаратура» мусіць стаць гістарычным дакументам на будучым судовым працэсе, на якім будзе вынесены маральны вырак катам беларускай нацыі. Такімі ж дакументамі стануць і асобныя тамы выбраных твораў дзясяткаў пісьменнікаў, якія плануецца выдаць у серыі «Беларускі кнігазбор».
Вы слухали водгук Міхася Тычыны на кнігу «Расстраляная літаратура», што пабачана свету серыі «Беларускі кнігазбор». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Геннадзем Бураўкіным. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Владимир Путин пообяцаў, што «Газпром» узновіць пастаўкі газу Еўропы праз Украіну пасля таго, як за транзытам расійскага газу пачнуць эфектыўна сачыць незалежныя назіральнікі. Чакаецца, што пастаўкі адновяцца 13 студзеня раніцай. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Раней паведамлялася, што яны збіраюцца мітынгаваць супраць указу нумар 703. У Баранавічах на плошчы Леніна сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Арганізатары разлічвалі на большую колькасць. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, аблвыканкам прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілеву. Намеснік кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла прызнаны прыдатным да вайсковай службы. У ваенкамат яго адвезлі пад канвоем.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 152 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння госці нашыя сталыя рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. Гаспадар Геннадзь, на пачатку новага году я не магу не спытацца, што з літаратурных падзеяў уразіла вас у 2008 і чаго ад нашай літаратуры вы будзеце чакаць у 2009.
З твораў новых, якія я паспеў прачытаць, на мяне зрабіла вялікае ўражанне новая аповесць Уладзіміра Некляева. Я лічу яго зараз адным з самых лепшых, самых таленавітых, самых глыбокіх паэтаў нашых, і яго адыход тады-сяды, так сказаць, у прозу, ён мяне не надта, скажу шчыра, радаваў, і, як мне здавалася, не заўсёды быў такім ужо плённым. А вось гэтая аповесць «Вяртанне веры», мне здаецца, выдатна ў сабе спалучыла і такія павевы абсалютна мадэрновыя, і дастаткова глыбінныя рэчы. Былі яшчэ публікацыі Ігора Барадуліна, публікацыі глыбокія, мудрыя, цікавыя. І мяне вельмі парадаваў Васіль Зуёнак апошнімі сваімі публікацыямі. Ён паеднаў у сабе мудрасць, якая спалучаецца з ягоным узростам, і майстэрства. Адзінае, што мне шкада, і што вось такія з'явы відавочныя праходзяць, на мой погляд, неяк міма увагі шырока грамадскасць. Но не хапае, скажу шчыра, не хапае мне сур'ёзнай аналітычнай крытыкі. Не проста як рэцэнзаванне твору, а як заглыбленага разважання месца літаратуры ў жыцці, роля літаратуры ў жыцці і канкрэтна падказка, якія рэчы ў літаратуры з'яўляюцца вось паказчыкамі.
Пры канцы мінулага году вы ўвайшлі ў грамадскую назіральную раду Белсату, якая будзе даваць рэкамендацыі і кіраўніцтву гэтага тэлеканалу. Ці не будзеце вы рэкамендаваць Белсату увесці нейкую сталую літаратурную рубрыку?
Рана пра гэта гаварыць. Я не так даўно стаў глядзець перадачы Белсату. Першае, што я хачу адразу сказаць, што я вельмі ўзрадаваўся з'яўленню тэлевізійнага канала, які паставіў сабе задачу вешчаць для беларусаў, па-беларуску. Пакуль што ідзе станаўленне.
Ёсць інфармацыйныя выпускі, добрыя класічныя фільмы, дубляваныя на беларускую мову, дакументальныя фільмы, неблагія. Ёсць там забаўляльная праграма «Саша і Сярожа», абсалютна нізкая па сваіх эстэтычных і мастацкіх якасцях. А вось літаратурныя праграмы няма, як і на БТ.
Я таксама не прымаю гэтага і Сярожу, і Сашу. Не прымаю таму, што гэта, на мой погляд, ніжэй, ну, нейкіх крытэрыяў, якія ёсць у ўсякага мастацтва, у тэлевізійнага. Калі ж я слухаю гэтае, ну, даруйце, вярзенне небездарных людзей, то я задаю пытанне, а навошта гэта? Пра каго гэта? І для каго гэта? Калі яны хочуць паказаць, якія дурні беларусы, то для гэтага ёсць іншыя сродкі. Я хацеў бы, канешне, каб літаратура, якая будзе, я не сумніваюся, што яна будзе на Белсаце, каб яна была таксама высокага ўзроўню, каб яна не апускалася да таго, каб некаму спадабацца з вельмі такой публікі, ну, якой густу не хапае, і адукацыя невысокая.
Вось мы гаворым пра літаратуру ў электронных сродках масавай інфармацыі. Адзін ваш твор прагучаў па беларускім дзяржаўным тэлебачанні прыблізна 7300 разоў. Я маю на ўвазе вашу калыханку, якая гучала штовечар ажно 20 гадоў. І дзякуючы гэтаму яе сёння ведае кожны мінак на вуліцы. Так што тыражаванне твору яно
таксама мае вялікае значэнне. Скажыце, а які іншы ваш твор выходзіў у свет самым вялікім друкаваным накладам?
Ну, калі браць некаторыя публікацыі, у свой час мяне даволі, так сказаць, ахвотна друкавала, напрыклад, «Правда». Вось, а ў яе былі як, ну, захмарныя наклады, там больш дзясятка мільёнаў. Я ў свой час ганарыўся і ганаруся сёння тым, што мяне даволі актыўна друкавала літаратурная газета ў перакладах Якова Хілемскага, Григорія Куренёва, Ігора Шклярэўскага. Мяне ахвотна друкавала такое выданне папулярнае, вядомае як часопіс «Юнасць».
Так сама мільён накладаў.
Так, так, Сань, 5 там ці колькі мільёнаў было, да. І я нясу як самую дарагую ўзнагароду праз усё жыццё тое, што маю паэму «Хатынскі снег» падпісаў у друк у часопісе «Новы мір» сам Александр Трифанович Твардоўскі, калі ўжо сыходзіў з пасады галоўнага рэдактара, яму было дадзена права падпісаць апошні нумар у друк, і вось сярод тых рэчаў, якія Александр Трифанович падпісаў, была і мая паэмка «Хатынскі снег». Але, канешне, скажам шчыра, што тое, што якая аўдыторыя ў песні, то гэта не параўноўваецца з друкаванымі магчымасцямі, бо тая ж «Калыханка», сапраўды, якая 20 гадоў гучала па Беларусі кожны вечар, і ўрэшце тая ж «Зачарованая мая», якая і сёння гучыць, тая ж «Завіруха», белы снег, «Коні зацугляны», усё гэта дзякуючы кампазітарам, маім вершам давала такую вядомасць, якую друкаванне не магла даць.
Нядаўна госцем нашага дому літаратара быў паэт Васілій Зуёнак. Дык ён прызнаўся, што чытаць нешта новае ён проста не адчувае патрэбы. Ён сёння перачытвае класіку. А ці сочыце вы за сучасным літаратурным працэсам?
Бесспрэчна сачу. Я не магу сказаць, што я сачу вельмі паслядоўна і вельмі уважліва. Але тое, што друкуецца, ну, як я лічу, лепшым сёння в нашым часопісе літаратурным «Дзеяслоў», я сачу за гэтым. І, ну, я, напрыклад, давно ўжо сачу за творчасцю Віктара Жыбуля. Таленавіты хлопец, дай Бог, каб усё было, як кажуць, добра. Мне часта цікавым здаецца тое, што робіць Андрэй Хаданович. Апошнім часам даволі цікава Віка Трэнас друкуецца. Словом, ёсць многа таленавітых людзей, і хацелася б аднаго, каб яны хутчэй праходзілі шлях супрацьпастаўлення старэйшым. Тут справа тым, што я не люблю, калі ў літаратуры нехта хоча замест некага. Вось такая дурная савецкая прывычка. Вось гэта замест некага. Да не трэба замест. Калі ты таленавіты, калі ты разумны, станавіся побач з Купалам, з Коласам, з Крапівой, з Куляшовым, з Панченкам, з Барадуліным, з Караткевічым, з Быкавым, з Брылём. Станавіся побач. Не трэба замест. А паколькі тыя, хто хоча замест, яны адчуваюць, што побач адразу будзе відно, ну, неадпаведнасць вышыні. Поэтому яны хочуць замест. Поэтому я хачу, каб маладыя не замест Барадуліна былі, не замест Гілевіча, не замест Зуёнка, не замест Вярцінска, каб яны былі побач з імі.
І пры канцы, якія ў вас, спадар Геннадзь, асабістыя планы на 2009 год?
Ну, нарэшце, я спадзяюся, што на працягу года выйдзе кніжка, над якой я доўга-доўга працаваў. Гэта зборнік вершаў «Лісты да запатрабавання».
Нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. Будзем чакаць яго новую кнігу «Лісты да запатрабавання». Ну, а пакуль выйдзе кніга, мы маем магчымасць паслухаць новыя вершы з гэтае кнігі.
А жыццё зусім кароткае. Не заўважыш незнарок, што вось там, за павароткаю, ціша вечны змрок. Ні зайздроснікаў, ні ворагаў, ні нянавісці сляпой, супакой для сэрца хворага і для думак супакой. Ну а тут бясконца цягнецца будню пыльная шаша, ад натугі рвуцца цягліцы, ад пакут шчыміць душа, і карціць адно пажаліцца, адпачыць пасля турбот, але хай не набліжаецца той апошні паварот. Вы верыце, што памяняўся свет? і став нарешті утульний і спокійний, і войовничий багатій сусід уже зовсім не думає про війни, був впевнений, що за свої годи поспіли досконало розібратися, де істина, а де подману дим, де злий хаурус, а де святое братство. Ви згодне, каб люди і далей примались непозбежностю покорний, і обіцянок приторний ялей, і самовольство д'ябольське жорне, щасливі. Приладилися ви до нечаканок, стресов, інновацій, а я увесь боль беру до голови і все не розвучуся сумніватися. Быть хочу щасливим, ви мені не перечте, виправлюся з хати, обміну паренчі, за вороти вийду, у тяньку присяду, помолюся сонцю, подивлюся саду, до старої груші мовчки прихинуся, жаворонка почую, дятло одгукнуся, удихну привольно ветру лугового, і з душі повольно отпливе тривога, і мой лоб гарачий поцелує листя, і чую силой руки налилися, і роста не у небе хмарка дождевая. Хто сказав, що у світі щастя не буває? Розвітуємося з Ніною Матяш під низьким небом і колючим вітром. Мовчить простора шера навстяж, і змрок густєє над обличчям світлим. Терплівіця, покутниця, сестра у вічний вирій тихо відпливає. Як присок неостилого костра промінить теплиня є живая, але уже холод підступає з-за жалобного піщаного погорка, і на очах дрижить чи то сльоза, чи то з-под хмар'я стресена зорка. Певно, так призвичаїли нас, то ми всі у мітусні пориванню напосля відкладали увесь час слово щирих сябровських признанню. Почекаєм, я ще не пора, розважалі цвяроза і стала, а уже осінь стоїть для двора, і сябров засталося так мало. І ми лаєм себе знов і знов для холодної шпітальної постелі. Незвичайних шукаючи слов, ми звичайних сказати не поспіли.
Свої нові вірші читав Геннадій Бураукін. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вами був Міхася Скобла. До спаткання у наступную суботу.
Дом літератора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха не привожа вы робите.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвали 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490.